This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
Brought to you by Galaxy Note 20และ Note 20 Ultra. Power Phone ยุคใหม่เวิร์กกว่าใครในแบบคุณ
สวัสดีครับ ผมเคนนครินทร์ และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
Wealth Management หรือการบริหารความมั่งคั่งครับกำลังเป็นอีกรูปแบบธุรกิจหนึ่งที่กำลังเติบโตอย่างมากนะครับมีธนาคารหลายแห่งสถาบันการเงินมากมายนะครับที่เข้ามาในตลาดที่กำลังเติบโตเหตุผลหนึ่งครับก็เพราะว่าคนที่มีกำลังซื้อนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็วิธีการบริหารสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่างๆเนี่ยมันมีความซับซ้อนต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะครับวันนี้ผมได้พูดคุยกับพี่แป๋มนะครับลลิตภัทรธรณวิกรัย CEO ของ SCB Julius Baer นะครับSCB Julius Baer คืออะไรก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ที่ทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับ X หรือว่าร่วมลงทุนทำ Joint Venture กับ Julius Baer Julius Baer คือ Private Bank อยู่ที่สวิสนะครับมีอายุเป็นร้อยกว่าปีเลยครับทำเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับคือการบริหารความมั่งคั่งเขาลงทุนสร้างตึกตรงสุขุมวิทนะครับใครผ่านมาอาจจะเคยได้เห็นบ้างต้องบอกว่านี่คือการร่วมกันนะครับลงทุนการทำธุรกิจที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะว่าจะเกิด Wealth Management รูปแบบใหม่ๆโดยเฉพาะรูปแบบการลงทุนแบบออฟชอร์หรือการลงทุนในต่างประเทศน่าสนใจครับเพราะว่าเราไม่ได้พูดคุยแค่ว่า SCB Julius Baer จะทำอย่างไรที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของตัวเองแต่เราจะแอบล้วงวิชาของ Julius Baer และ SCB ครับว่าถ้าคุณอยากจะเพิ่มความมั่งคั่งให้กับตัวเองบ้างถ้าคุณอยากจะไปลงทุนในต่างประเทศจะต้องมีวิธีคิดจะต้องมีเฟรมเวิร์คในการลงทุนอย่างไรลองไปฟังกันดูนะครับตามครับธุรกิจบริหารความมั่งคั่งหรือว่า wealth management ตอนนี้กำลังเติบโตมากผมเห็นธนาคารหลายแห่งสถาบันทางการเงินหลายแห่งก็พยายามที่จะเข้ามาในตลาดนี้เหมือนกันโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูงให้พี่แปมเล่าให้เข้าใจง่ายๆก่อนดีกว่าว่า wealth management ในความหมายพี่แปมคืออะไรครับ
wealth management ในความหมายของพี่คือการดูแลบริหารจริงๆต้องบอกว่าความมั่งคั่งของลูกค้าถ้าแบบเป็นภาษาไทยนะคะแต่ว่าใน definition ของความมั่งคั่งอ่ะมันไม่ได้มีแค่แกนของการลงทุนอย่างเดียวมันรวมถึงการส่งต่อด้วยนะคะเพราะนั้น wealth management ธุรกิจ private banking wealth management ก็จะมี2ซีกเสม
อ
คือ grow แล้วแต่ประเภท investment ของลูกค้าที่อยากจะลงเป็นเม็ดเงินกับการส่งต่อค่ะ
ทั้ง2ส่วนนี้จากประสบการณ์ที่ทำมาตั้งแต่ private banking จนมาถึงที่ SCB Julius Baer เนี่ยอะไรทำให้มันเติบโตมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับ
พี่ว่ามี2เรื่องเรื่องแรกก็คือก็ต้องยอมรับว่าคนไทยเรารวยขึ้นนะคะโอเวอร์ไทม์เหตุผลหนึ่งแล้วก็เจเนอเรชันของคนที่มีเวลมากขึ้นหรือรวยขึ้นเนี่ยก็อาจจะอายุน้อยลงเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ตลาดมันขยายตัวกว้างขึ้นอีกอันนึงก็ต้องบอกว่า regulator เองนะคะไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาติเป็นก.ล.ต.ก็เปิดเรื่องนี้ให้ทำอะไรได้หลากหลายมากขึ้นก็มันก็ทำให้ช่วยกันทำให้ตลาดมันขยายตัวมากขึ้น
ค่ะหัวใจของการทำ wealth management หรือความสามารถในการแข่งขันเนี่ยถ้ามองจากคนภายนอกเข้ามาก็ return ดี service ดีก็สามารถที่จะจับใจลูกค้าได้แต่ในมุมมองของพี่แป๋มเนี่ยคิดว่าอะไรที่จะทำให้ลูกค้าอยู่กับเราแล้วเราสามารถหาลูกค้าได้เพิ่มเติมเสมอ
พี่ว่าธุรกิจของที่เกี่ยวข้องกับ wealth management เนี่ยนะคะหรือ private bank เนี่ยเป็นธุรกิจที่เป็นคนนำเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกก่อนที่เราจะไปพูดถึงว่าผลตอบแทนดีหรือไม่ซึ่งอันนั้นมันเป็น given อยู่แล้วนะก็ต้องบอกว่าเราเริ่มจาก trust ความเชื่อใจเพราะเป็นธุรกิจของคนทุกคนความเชื่อใจความเชื่อมั่นของคนดูแลเป็นข้อแรก
trust มาก่อน
เดนก็เป็นเรื่อง connectivity once ที่เรา perform ดีนะคะคือเพื่อนว่าพี่อาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่อง performance เป็นเรื่อง number one เพราะมันเป็น given by อาชีพ
มัน
เป
็
น
มันต้องทำอยู่แล้ว
ใช่อันนี้มันไม่ใช่ choice มันเป็น given ค่ะนะคะเพราะนั้นแต่สำคัญคือคนที่ deliver
ค
นที่นั่งอยู่กับคุณเคนอย่างเงี้ยตลอดเวลาเขาอยู่กับเรานานขนาดไหนเขาซื่อสัตย์กับเราหรือเปล่าเขาบอกเราไหมว่าเราลงทุนอะไรแล้วเวลาวันที่อย่างตลาดตกช่วงที่ผ่านมาเขาอยู่ตรงไหนนะเขาควรจะต้องวิ่งมาแฮนด์โฮลเราก่อนที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นหรือเปล่าคนคนนั้นและ trust อันนั้นสำคัญมากเมื่อลูกค้าค่ะ เห็น2สิ่งนี้ performance และ trust มาด้วยกันเด่นเรื่องของการ refer connection ต่างๆคือมันก็จะขยายตัวออกไปอันนี้คือวิถีของการเจริญเติบโตของธุรกิจ
ต้องเล่าก่อนว่า SCB Julius Baer ที่เข้ามาทำธุรกิจอันนี้แล้วก็เป็นธุรกิจที่สำหรับลูกค้าที่มีสินทรัพย์เกิน100ล้านบาทด้วยเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงฮะ
จริงๆมันเริ่มต้นมาจากว่ามันเริ่มต้นมานานมากแล้วค่ะตั้งแต่ก่อนที่พี่จะมีโอกาสได้ย้ายมานะคะSCB เนี่ยมองว่าเราธุรกิจ wealth หรือเรื่องการบริหารความมั่งคั่งเนี่ยเป็นอะไรที่มันจะต้องมาแน่ๆเพราะว่าเราเห็นลูกค้าเราก็ไปศึกษาว่าเพนพอยต์ของลูกค้าคืออะไร
ครับ
เพนพอยต์ของลูกค้าคือเมื่อมีเม็ดเงินถึงระดับนึงเนี่ยเขาจะลงทุนอะไรดีเราก็ไปหาในประเทศมันก็มีข้อจำกัดมันก็ลงได้ในระดับนึงพอเม็ดเงินที่โตมากเราก็ต้องออกไปหาของข้างนอกเวลาที่เราไปหาของข้างนอกประเทศอะค่ะเราหาแบบเรานั่งอยู่ในเมืองไทยแล้วเราก็ออกไปหาของข้างนอกมันต่างจากการที่เรามีของข้างนอกแล้วเราเอามาออฟเฟอร
์ครับ
อันนี้ก็เลยเป็นจุดตั้งต้นว่ายังไงก็ตามเราคงต้องมีแฟนฝรั่งสักคนนะคะ
ต้องหาแฟนฝรั่ง
ใช่แต่ว่าแฟนฝรั่งเราจะมาในฟอร์มและท่าไหนเนี่ยเรายังบอกไม่ได้นะจุดตั้งต้นแต่เราเชื่อว่าเมื่อการพัฒนาการของตลาดเวลมันเดินไปถึงจุดนึงอะค่ะวันนั้นน่ะคือเราต้องมีฝรั่งสักหนึ่งคนทีนี้เราก็คุยกันว่าใครนะที่จะทำงานเหมาะกับเราเราก็ต้องไปหาคนที่ compatible กับเรานะคะคนที่ compatible กับเราก็ต้องมีลักษณะว่าเรามีลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทยแล้วตลาดไทยตลาดต่างประเทศก็อาจจะต่างกันก็ต้องเป็นคนที่ commit ที่จะสร้างธุรกิจนี้ระยะยาวเพราะว่า private bank เนี่ยหรือ wealth เองอะค่ะเวลาจะเห็นผลตอบแทนเวลาจะคุ้นชินกับ RM มันใช้เวลา
เพรา
ะฉะนั้นเขาต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าถ้าเดทปุ๊บอะยังไงต้องแต่งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพอมันมาด้วยท่านี้มันก็เลยแบบใช้เวลากว่าเราจะเจอคนนั้นนะคะแล้วก็เราก็หาคนที่เก่งบนตลาดต่างประเทศเพราะเราเชื่อว่าความสามารถบนในประเทศเนี่ยเรามีไม่แพ้ใครอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องไปหาคนที่เก่งเรื่องการฟาชั่นต่างประเทศเราก็เลยสุดท้ายเลือกมาเลือกไปก็เลยเป็นจูเลียสแบร
์ทำไมต้องเป็นจูเลียสแบร์ครับผมคิดว่าจริงๆช่วงเวลาที่กำลังหาแฟนอยู่เนี่ยกำลังเลือกอยู่เนี่ยก็น่าจะมีตัวเลือกหลายตัวเลือกเหมือนกัน
พี่ว่าเราเดทหลายคนจริงๆเราต้องบอกว่างี้จริงๆเรามี explore หลาย option หลาย opportunity นะคะแต่ก็ด้วย CEO นะคะคุณอาทิตย์นะวันนั้นเนี่ยมีโอกาสได้พบกับจูเลียสแบร์ CEO แล้วก็มีการพูดคุย strategy มันตรงกันสำคัญคือเราหาคนที่เป็น pure play คำว่า pure play ในโลก private bank คือไม่ทำอย่างอื่นเลยโฟกัสอย่างเดียวเรื่องของการ advice ในการลงทุนนะคะพอเขาไม่มี asset management arm เขาไม่มี investment bank arm ข้อดีคือเขา really focus ในการเลือกคือเขาไม่มีจุดขายอื่นแล้วเขาต้องเลือกดี
เขาทำสิ่งนี้มาอย่างยาวนาน
ใช่จูเลียสแบร์เนี่ยอายุใกล้ๆกับ SCB ก็คือประมาณ130ปี
โอ้เป็นของสวิส
นะคะเป็นของสวิสเป็น listed company เพราะนั้น transparency issue compliance issue แล้วค่อน clean มากนะคะเราก็คิดว่าถ้าเราจะอยู่กับใครสักคนต้องเป็นคนที่เรามั่นใจก็เลยเป็นที่มาของเรื่องนี
้
แล้วก็วันนี้ค่ะพอ implement เสร็จเนี่ยหลังบ้านเรา infrastructure เรา advice เราทั้งหมดเนี่ยก็คือมาจาก house ของ Julius Baer
เพราะฉะนั้นเราดูเรื่องของ commitment focus สิ่งที่เขาทำมาอย่างยาวนาน
ใช่
เล่าให้ฟังกระบวนการการสู่ขอกันเล็กน้อยครับไปดีลกันยังไงแล้วดีล SCB ของ Julius Baer เนี่ยมันเป็นดีลลักษณะแบบไหนคร
ับจริงๆต้องบอกว่ามันคือเกิดขึ้นจากอย่างที่เรียนนะคะว่าทาง CEO ของ2บริษัทเขาคุยกันเขาถูกใจกันนะคะถ้าย้อนกลับไปวันที่CEO ของ SCB คุณอาทิตย์เขาให้สัมภาษณ์ว่าอันนี้มันคือ love at first sight ของเขานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอเรารู้สึกว่ามัน compact เขาก็กลับมาทีมงานก็เริ่มทำงานกันว่าเรามีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรดีลจะต้องออกมาหน้าตาแบบไหนซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ normal M&A transaction นะคะเพราะเราไม่ได้ acquire ใครก็เป็นเรื่องของการตกลงว่าสุดท่าของ joint venture น่าจะเหมาะที่สุดพอเป็น joint venture สิ่งที่เห็นแน่นอนคือ commitment ก็คือต่างคนต่างต้องใส่เงินลงมานะคะก็อย่างที่เห็นมาก่อนหน้านี้ว่าคือ 1,800 ล้านที่2คนควักกระเป๋า
SCB 60 Julius Baer 40
SCB 60ค่ะ Julius Baer 40นะคะแล้วก็วันที่คุยกันเรื่อง transaction ก็คือว่าอย่างที่เรียนว่า house ที่อย่าง Julius Baer เขาเก่ง offshore ก็จะโฟกัสบนเรื่องของการบริหารจัดการพอร์ต offshore
ครับ
ค่ะ
principle ในการทำ M&A หรือทำ joint venture เนี่ยจริงๆทราบว่าก็มีประสบการณ์ด้านนี้พอสมควรเนี่ยคิดว่าอะไรเป็น principle เผื่อจะเป็นคำแนะนำให้กับ ท่านอื่น
ๆจริงๆมักจะมีคนบอกว่า JV เนี่ยอายุมันไม่ยาวมากนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะคือพี่อาจจะไม่ได้เคยมีโอกาสได้รันหรือออเปรตกับ JV ที่อื่นนะคะแต่สิ่งหนึ่งคือพี่เชื่อว่าถ้า2คนที่เป็นพาร์ทเนอร์กันนะคะvalue ในคอมมิตเมนท์ที่ต่างคนต่างให้ณวันที่คุยกันเผอิญว่าด้วยภาพของเรา SCB กับ Julius Baer เนี่ยมันคอมพลีเมนต์กันมากบนที่ SCB อยู่ในตลาดไทยนะคะสิ่งแรกพี่เชื่อว่าลูกค้า private bank ลูกค้า wealth เนี่ยคาดหวังคือ long very long term relationship longevity ของ commitment
ครับอยู่กันไปยาวๆ
สิ่งเนี้ยใช่อยู่กันไปยาวๆ SCB ให้สิ่งนั้นได
้
นะคะ branding positioning คือมั่นใจได้อันถัดมาJulius สิ่งที่ Julius Baer มีจริงๆคือ capability คือความสามารถในการให้คำแนะนำในการเลือกของในการจัดพอร์ตทั้งหลายเพื่อให้ได้ performance ที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นพอ2คนมา complement กันแล้วบนเขาชัดเจนมากบนตลาดเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิด relationship นี้ขึ้นแล้วถามพี่ว่าวันนี้ค่ะมีโอกาสได้วันนี้มานั่งเป็น CEO เต็มตัวเนี่ยก็ค่อนข้างประทับใจกับ infrastructure กับสิ่งที่เขา deliver กันมา
ครับครับต้องเล่าให้ฟังเขาแล้วครับว่า capabilities ของ Julius Baer ที่สามารถอยู่มาเป็น100ปีสร้าง return ที่เติบโตต่อเนื่องเขามีเคล็ดลับอะไรในนั้นผมเห็นพี่แปมให้ข่าวล่าสุดมาคือว่า return ประมาณ 10% ต่อปีนี่ average นะครับ
ค่ะ
หลายคนอ่านแล้วโอ้โหน่าสนใจมากว่าทำได้อย่างไร
ก็ต้องบอกว่าหวังว่า past จะเป็น good prediction of the future นะคะอันนี้ก็ต้องพูดกันมาก่อนเพราะว่าเราอาจจะไม่สามารถ commit ได้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปสิ่งที่สำคัญคือฟันอันที่เราพูดถึงคือ discretionary mandate หรือ เราเรียกกันภาษาสั้นๆว่า DPM นะคะอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็น strategy ที่Julius Baer ค่ะเขาบริหารเขาก็จะมี fund manager manage แล้วก็บริหาร
อธิบายให้กับคนทั่วไปให้ฟังเข้าใจง่ายนิดหนึ่งครับว่า DPM นี่คืออะไร
DPM คือการที่คุณมีตังค์อยู่สมมุติว่ามีอยู่ร้อยหนึ่งแล้วก็บอกว่าไม่มีเวลาแล้วช่วยบริหารเอาไปจัดการให้หน่อยเราก็จะบอกว่าเรารับเงินนั้นมาเสร็จเราก็จะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะคะนั่งคุยกันก่
อ
นวันนี้ค่ะเรามีอยากจะลงหุ้นอยากจะลง asset allocation ผสมอยากจะลงตราสารหนี้อย่างเดียวอยากลงแบบไหนreturn คิดว่าคาดหวังเท่าไหร
่
รับความเสี่ยงคือ risk ติดลบได้เท่าไหร่
ครับ
แล้วลองมาดูซิแล้วก็ระยะเวลาของเงินทิ้งไว้ได้นานเท่าไหร
่
พอเราคุยกันเสร็จเรียบร้อยอะค่ะเราก็จะไปเลือกหน้าของเราเรียกมันว่า mandate คือ strategy ทั้งหลายแต่ละอันเนี่ยค่ะวันนี้เรามีอยู่26 mandate
ซึ่งอันนี้มันเป็นแบบ asset ที่ล้ำค่ามากเป็นประสบการณ์ของทาง Julius Baer
อันนี้คือ expertise ของ Julius Baer แล้วก็กว่าเขาจะทำมาได้ในแต่ละ mandate นะคะอย่างอันที่เราได้รางวัลที่พี่พูดในข่าวไปเนี่ยค่ะstrength ของเขาคือการเลือกเพราะว่ามันคือการลงหุ้น 100% คือการเลือกแล้วหุ้นที่เขาลงอะค่ะก็คือตัว top holding ทั้งหลายที่มีโอกาสได้ realize เขาเรียกอะไรรับรู
้
การเจริญเติบโตมาแล้วก็ในช่วงเวลานี้จริงๆ average คือ 10% จริงๆ history อะค่ะมันเคยสูงถึงเกือบ 20%
20%
ใช่ oh. แต่เหตุผลคืออย่างนี้ค่ะเขาลงทุนในหุ้นกลุ่มของเทคเนี่ยค่ะที่เป็นตัวใหญ่แล้วก็มีอีกหลายๆตัวเขาไปหา value stock พี่ไม่อยากจะเรียกว่ามันคือเทคล้วนจริงๆคือ value stock
value stock
พอหา value stock แล้วก็ invest อะค
่
ะ over long term ระยะเวลาของ fund ประมาณ10ปีเราก็จะเห็น return แบบนะคะถามว่าอันเนี้ยคือจุดสำคัญแล้วก็เป็นความโชคดีที่จอยเวนที่ SCB กับ Julius Baer ก็มาเจอกันเพราะว่าresearch และ advisory ความสามารถในการให้ advice และการความสามารถในการเลือกอันนี้คือสำคัญจะเลือกได้ research ต้องแข็ง research จะเก่งแรงจะเก่งได้จริงๆโดยส่วนใหญ่เราก็มักจะบอกว่า research นั้นต้องอยู่ในพื้นที่นั้นๆแล้วก็รู้จักเหมือนกับภาษาพวกพี่เขาเรียก underlying asset อ่ะคือของชิ้นนั้นๆหรือบริษัทนั้นๆที่จะไปเลือกมาในพอร
์
ตแล้วโดยส่วนใหญ่ค่ะ research team ก็อยู่กันยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาพูดเรื่องการลงทุนประสบการณ์ดัสค่ะประสบการณ์สำคัญเพราะว่าจะบอกได้ว่าเนี่ยแย่แล้วอันเนี้ยอยู่เถอะ
อ
ันเนี้ยควรไปเดี๋ยวนี้หรืออะไรเงี้ยค่ะพวกเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ด้วย
ค่ะเพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังก็คือว่ามีประสบการณ์นะครับการลงแบบ selective ที่สำคัญที่สุดก็คือมี research มายาวนานแล้วเขาก็สามารถที่จะจัดพอร์ตได้แล้วก็เมื่อกี้เรื่องของ mandate ก็คือการมีผมเรียกง่ายๆแล้วก็มันคือแพ็กเกจที่เขาทำมาเป็นแพ็กอย่างดีที่เขาศึกษามาอย่างดีแล้วต้องถามแบบนี้สำหรับนักลงทุนผมว่าหูพึ่งเลยว่าเอ๊ะวิธีการวิธีคิดของเขาเนี่ยในการเลือกลงทุนเมื่อกี้ได้ยิน value stock tech stock นิดนึงเนี่ย
ค่ะ
เอาในมุมของ offshore ก็ได้ว่าเขามีวิธีการ principle ในการลงทุนอย่างไรให้ผลตอบแทนมันงอกเงยตลอด
พี่ว่าอย่างที่บอกค่ะเราต้องไปหาบริษัทจริงๆการหลักการลงทุนเหมือนกันทั่วโลกจะสต็อกไทยสต็อกฝรั่งประเทศไหนก็ตามเหมือนกันคือต้องไปหาว่ามันมีอะไรที่ยังเป็นเขาเรียกอะไรนะยังเป็นอันที่ราคามันยังไม่เต็มมูลค่ามันยังไม่มาหรือมันโอเวอร์ไพรส์นะคะพอไปหาค่ะถ้าย้อนกลับไปสมมติอย่างท็อปโฮลดิ้งหนึ่งในท็อปโฮลดิ้งของฟันนี้ก็ได้แมนเดตนี้คือFacebook Google Alphabet พวกเนี้ย10ปีที่แล้วค่ะมันไม่ใช่ราคานี้เพราะนั้นถ้าเรามีสิ่งนี้เมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะแต่ในพอร์ตโฟลิโอจริงมันมีมากกว่านั้นนะคะมีเป็นร้อยตัวเราก็จะรู้ว่าแล้วยูโฮแต่จะรู้สิ่งนี้ได้ต้องไปสตาร์ดี้เยอะมากอย่างเช่นดูกระแสเงินสดดู business plan คือจริงๆคือทำคอมพานีเหมือนเทคนิคที่คือทำคอมพานีวิสิตอะค่ะแล้วก็ follow เหมือน analyst เลย equity analyst
based on data เนาะ
based on data ค่ะ based on dataแต่อย่างเวลาเราพูดถึง quality stock เราจะต้องดูแน่ๆคือ cash flow ดู growth นะคะแล้วก็ดู debt level นะคะแล้วก็ดูที่เหลือก็เป็น macro แล้ว
ค่
ะ
ครับคือปกติเนี่ยผมคุยกับนักลงทุนหลายคนพอพูดเรื่อง offshore ทุกคนก็จะมองเรื่อง tech เรื่องเทคโนโลยีจริงๆมันมีมุมอื่นอีกไหมครับที่มันยังเป็น value stock ในมุมมองของทาง Julius Baer เอง
จริงๆในมุมของ Julius Baer ค่ะมันทีมที่เรียกว่า next generation นะคะคือซึ่งจริงๆ somehow ก็ revolve เขาเรียกอะไรหมุนเวียนอยู่ รอบๆ tech related แหละค่ะ เพียงแต่ว่าวันนี้ภาพ tech อ่ะพอหลับตาปุ๊บเราก็จะเห็นหน้าแบบเนมใหญ่ที่ขึ้นมา ซึ่งราคาแบบมหาศาลจริงๆอย่างวันนี้พอเราใช้ตัวยกตัวอย่างเช่นอย่างกลุ่ม Cyber Security ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่คนยังไม่ได้เห็นกันHealth Tech ก็อาจจะเป็นอันนึงที่น่าสนใจอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปหาว่ามันมีตัวไหนนะมีชื่ออะไรในอเมริกาเองในจีนเองสมมติหรืออย่างเวลาเราพูดถึง Healthcare Healthcare ในเมืองจีนเราอาจจะพูดถึงคนผลิตยาเป็นเม็ดยังได้อยู่แต่ในขณะที่เราพูดถึง Healthcare ในยุโรปหรือในอเมริกามันอาจจะต้องเป็น Medical เป็น MedTech หรือเป็นอะไรที่เป็น Tech Related เพราะว่าผลิตยามันไม่มี room to grow สำหรับราคาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความน่าสนใจของคนที่เข้าใจตลาดแล้วก็ research ที่ถูก publish แล้วก็เลือกขึ้นมา
ครับเพราะฉะนั้นเขาต้องมีความเข้าใจในตลาดมากมองอนาคตว่าอันไหนจะเป็นเทรนด์ในการเติบโต
ใช่
แล้วมันก็ไม่ใช่แค่ว่าดู health tech แล้วก็ health tech อย่างเดียวต้อง selective เป็นแต่ละบริษัทด้วย
ใช่ค่ะเวลาที่เรามี advice มาเนี่ยเราก็จะมีมาเป็นที่ระดับ company อยู่แล้วนะคะระดับแบบ underlying แต่ละตัวก็ advice ก็จะค่อนข้างชัดเจน
อาจจะลองให้คำแนะนำนิดนึงได้ไหมครับเวลาจะลงทุน offshore เนี่ยตอนนี้คนสนใจมากขึ้นอาจจะใช้ลักษณะแบบกองทุนอยู
่
มันมีวิธีการวิธีคิดยังไงในการลงทุนที่ไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าแตกต่างกับในประเทศแค่ไหนนะวิธีคิดของเราต้องเป็นยังไงหรือเราต้องมีวิชาอะไรติดตัวไหมการคิดคำนวณ
วันนี้ค่ะสิ่งที่เราพยายามจะทำนะคะในมุมของ SCB Julius Baer เนี่ยคือเราพยายามจะบอกทุกคนว่าข้อแรกอาจจะมีความเข้าใจที่ผิดพลาดนิดหน่อยกับคนโดยส่วนใหญ่ว่าการลงทุนต่างประเทศเสี่ยงเสม
อ
ต้องเสี่ยงเท่านั้นคือพี่จะบอกว่าจริงๆไม่นะคะสมมุติว่าถ้าไม่อยากเสี่ยงพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมีให้สามารถซื้อได้ทั่วโลก
มีเยอะมากด้วย
สิ่งเดียวที่จะต้องเกิดขึ้นคือเราต้อง cross currency อื่นคือ exchange จะต้องเกิดขึ้นถามว่าเราจะ predict ดอลลาร์บาทอย่างไรพี่ก็อาจจะบอกว่าcurrency บางทีมันไม่ได้เป็นปัจจัยบ้านเราเป็นบาทอ่อนหรือบาทแข็งมันอาจจะเป็นดอลลาร์อ่อนดอลลาร์แข็งมันเป็นปัจจัยอื่นๆในโลกเพราะนั้นพี่อยากจะมองว่าถ้าแนะนำนักลงทุนนะคะอาจจะมองว่าถ้าเราแบ่งเงินเป็นส่วนๆส่วนนี้อยู่บนไทยแน่ๆแล้วเราไม่อยากจะ cross ไปที่อื่นก็จะเก็บเป็นไทยบาทแต่จริงเงินที่เรากำลังพูดถึงวันนี้ก็คือเงินไทยบาทที่คิดว่าวันนี้อยู่ในโลกของบาทอะ return มันอาจจะไม่ได้เยอะมากเราเอาออกไปลงทุนข้างนอกวันที่ออกไปค่ะก็แค่ต้อง make sure ว่า investment return มันสูงกว่า exchange risk ที่เราเทคจริงๆในสภาวะวันนี้เราก็คงมอง currency วิ่งอยู่ประมาณนี้แหละ30-31.5 อะไรเงี้ยค่ะในช่วงนี
้
เพราะนั้น risk เขาต้องไม่ใช่ risk แต่ fear ความกลัวมากที่สุดของลูกค้าที่ยังไม่เคยออกไปลงทุนข้างนอกคือ convertต้อง convert จากบาทออกไปเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเขา expose บน currency แต่once ที่ออกไปเสร็จอะค่ะพอได้ไปเห็นหน้าตาการลงทุน space การลงทุนที่มันใหญ่มาก ก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะและอย่างที่บอกว่าถ้าคนอยากจะ take conservative ก็ไปเลยค่ะ government bond มีหลาย range มาก
คือ risk... ไม่ใช่ว่าไปต่างประเทศต้อง risk อย่างเดียวจริงๆมันมีวิธีการเต็มไปหมดเลย
คนที่ risk อยากจะมี risk appetite เยอะๆก็มีแบบระดับสุด อันนี้ซึ่งเราก็จะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยขึ้นกับคอมโพเนนต์ของลูกค้าว่ารับความเสี่ยงได้ขนาดไหนอายุเท่าไหร่ลงทุนอะไรบางครั้งเนี่ยเราดูไปจนถึงเนเจอร์ของธุรกิจที่เขาทำเพราะว่าถ้าเขาสมมุติเขาเพิ่งฮิต100 200แรกธุรกิจยังมีความเสี่ยงมากอยู่ในอาจจะอยู่ในกลุ่มของ property hotel sector วันนี้เราอาจจะบอกว่าการลงทุนถึงแม้จะเห็น market opportunity เยอะๆแต่เราอาจจะไม่ได้ต้องการจะให้ risk ขนาดนั้นนะต้อง
บ
าลานซ์ระหว่าง personal ก
ับ
business risk แต่ถามว่าถ้าลูกค้าที่มี wealth แบบมากมายละไม่ได้มี concern เรื่องที่ relate กับธุรกิจเราก็จะบอกว่าอันนี้ขึ้นกับลูกค้าแล้ว
สิ่งที่ need มากที่สุดจากคนที่จะเริ่มลงทุนไปต่างประเทศคืออะไรบ้างต้องหาความรู้เน
า
ะ
หาความรู้ค่ะพี่คิดว่าหาความรู้ง่ายที่สุดคือหาจากหาจากผู้ดูแล relationship manager ถ้ามีโอกาสได้เจอก็จริงๆคนที่จะ educate คนที่จะให้ความรู้ลูกค้าได้ดีที่สุดก็คือ RM ต
ั้
งต้นก่อนเลยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะลงทุนอะไรก็ตามพี่อยากให้เข้าใจว่าตัวเองกำลังจะลงทุนอะไรสำคัญนะคะ
เข้าใจในโปรดักต์แต่ละอย่างส
ิน
ทรัพย์แต่ละอย่าง
แล้วก็โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ตัวเองกำลังจะต้องเข้าไปเจ
อครับนิ่มเราเห็น principle แล้วเราเห็นกรอบวิธีการคิดแล้วอาจจะพูดสถานการณ์ในตอนนี้สักเล็กน้อยไปจนถึงอนาคตว
่
าวิธีคิดในการลงทุนในตอนนี้กลยุทธ์ของจูเลียสแบร์ในตอนนี้คืออะไรเราเห็นความผันผวนเกิดขึ้นเยอะมากเห็นธนาคารทุกแห่งนะครับธนาคารแต่ละประเทศก็ปั๊มเงินออกมาเราเห็นเฟดมีการปรับนโยบายเงินเฟ้อเฉลี่ย 2% แบบยืดหยุ่นมากขึ้นคนก็คาดเดาว่าเฮ้ยหลังจากนี้ดอกเบี้ยคงจะต่ำอย่างนี้ไปอีกนานเน
ี่
ยวิธีคิดสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้จูเลียสแบร์มีโอเวอร์วิวยังไงบ้าง
พี่คิดว่าจูเลียสแบร์มีโอเวอร์วิวว่าความผันผวนยังเยอะมากนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเทียบ asset class หลายๆตัวหรือตัวที่หรือเขาเรียกอะไรประเภทของสินทรัพย์ให้ลงทุนนะคะเราก็ยังเชื่อว่า equity ย
ัง
เป็นอะไรที่จะทำ return ให้พอนะคะ equity พอเราพูดถึง equity เราก็จะพูดถึง country เราก
็
ย
ัง
ชอบอเมริกาและจีนเพราะยังเป็นตลาดใหญ่ในมุมของเราเราก็มองว่าการมีอเมริกาและจีนเนี่ยจริงๆมันเป็นการ balance กันใน portfolioโดยเฉพาะวันนี้เราจะเห็นการแยกของ2ประเทศนี
้
มากขึ้นเรื่อยๆข้อดีของจีนคือเขาเซลล์คอนเทนต์ต้องบอกว่าอีโคโนมีเขาใหญ่เพียงพอที่ซึ่งถ้าเขากลับมาโฟกัสบนโดเมสติกจริงๆเขาก็ยังไปได้ค
่
อนข้างมากนะคะไม่เกี่ยวกับว่าอเมริกาจะถอนการผลิตจากที่นี่ไปจากจีนไปหรือจะเปลี่ยนย้ายฐานการผลิตนะคะซึ่งริสนั้นเทรดวอร์มันยังอยู่อย่างมหาศาลเราก็มองว่าหลังเลือกตั้งเสร็จมันก็คงกลับมาใหม
่
นะคะอย่างรุนแรงระหว่างนี้ เราเชื่อว่าอเมริกาเขาคงโฟกัสว่าทรัมป์กับไบเดนเขาสู้กันก่อนเพื่อจะให้มี
อ
ิเล็กชันเกิดขึ้นทีนี้ถ้านอกจาก2ที่นี้อเมริกาเองถึงแม้ valuation บนท็อปมันจะแพงมากแล้วแต่เราก็ยังมีความเชื่อบนอย่างที่บอกอะค่ะ next generation ก็เป็น another word ของเทคอะนะคะแต่ว่ามันคือการเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตนะคะมันก็จะมีหลายๆเรื่องซึ่งเราก็ยังเชื่อว่ามันมี room to grow
ยังมีอยู่
ถ้าเป็นบ้านเราเขาเรียกเซกเตอร์โรเทชัน
ค่
ะแต
่
ว่าอันนี้คือคงไม่ได้เป็นลักษณะของเซกเตอร์โรเทชันแต่เป็นพอเราเจอโควิดอะค่ะ
คุ
ณเคนเราจะเห็นเลยว่าเราเปลี่ยนหลายอย่างหลายอย่างเปลี่ยนแล้วมันอาจจะไม่ได้กลับมาเหมือนเดิม
ใช
่หลายอย่างเปลี่ยนแล้วอาจจะกลับมาเหมือนเดิมแต
่
มันมีบางอย่างแน่ๆที่มันกำลังเริ่มขึ้นนะคะอย่างวิดีโอคอนเฟอเรนซ์คลาวด์อะไรต่ออะไรมันกลายเป็นสิ่งที่เดี๋ยวนี้จำเป็นมากเพราะนั้นเราก็เชื่อว่าในทีมทั้งหลายเหล่านั้นมันจะมันมาแน่ๆ
มันยังมี next generationสต็อกอีกเต็มไปหมดผมเห
็
นข่าวไม่ว่าจะเป็น Salesforce Zoom Peloton อะไรพวกนี้ก็
ซึ่งอย่าง Zoom อย่างเงี้ยก็ amazing มากกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้เราก็เลยยังชอบอยู่บน2 area นี
้
ในส่วนอื่นอย่างพวก Fixed Income ตราสารหน
ี
้เราก็ยังโฟกัสบนส่วนที่เป็น Investment Grade นะคะเพราะว่าตลาดของการลงทุนที่มันแยกออกจากตลาดชีวิตจริงอะค่ะนะคะอย่างที่เล่าให้ฟังเคยเล่าให้หลายๆคนฟังว่าเราก็ยังเห็นการชะลอตัวของเศรษฐกิจในหลายๆด้านและในหลายๆประเทศทั่วโลกเพราะนั้น risk default risk มันยังไม่ได้หายไปจากตลาด default risk ก็คือ risk ของการผิดนัดชำระของบริษัทขนาดกลางขนาดเล็ก
พวกนี้เสียต่าง
ๆนี่เสียต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าอยู่บนถ้าจะอยู่บนตราสารนี้ก็อยู่บน investment grade ข้อดีของตลาดต่างประเทศมันอาจจะมี liquidity มากขึ้นหน่อยสำหรับการที่จะเข้าออกได้นะคะก็ถ้าใครที่กังวลไม่อยากจะยุ่งกับตลาดหุ้นตราสารนี้ก็คงเป็นทางเลือกแต่ผลตอบแทนของตราสารนี้มันไม่ได้สูงมากเพราะดอกเบี้ยมันเตี้ยขนาดน
ี
้นะคะอยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นพี่คิดว่าก็ถ้ายังมี cash ก็ reserve cash ไว้เป็น liquidity เพราะว่าโอกาสมันก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะในช่วงนี้บนความผันผวนที่เยอะซึ่ง ต้องบอกว่าถ้าไปดู volatility index อะค่ะความผันผวนจริงๆช่วงนี้เรียกเบาลงมาแล้วนะคะช่วงก่อนช่วงโควิดนี่คือสูงมากเพราะนั้นเราก็อาจจะแนะนำให้ทำให้ take opportunity จากตลาดก็ take view บ้างสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการลงทุน
ยังพอมีอยู่บ้างเนาะ
ยัง
มีโอกาส
ใช่
สั้นอยู่บ้าง
ใช่ใช
่มองภาพรวมทั้งหมดมี Wall Street แล้วก็มี Main Street นะครับมันจะไปบรรจบกันตรงไหนแล้ววิวของเราเนี่ย W V U หรือ Nike Swoosh มองยังไงบ้างครับ
เอาจริงๆอะค่ะต้องบอกว่าวันนี้ปลายทางอาจจะคอมเมนต์ยากนิดนึงนะคะคือพี่คิดว่าไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเอาลอจิกมาวางอะค่ะจริงๆมันต้องมาบรรจบกันโอเวอร์ ขึ้นกับว่าวันนี้เงินที่จริงๆคือสิ่งที่เฟดพูดเนี่ยเราก็เชื่อว่าสติมูลัสจากเฟดยังคอนติเนีย
ยังมีอยู
่เราก็มีวิวว่าอินฟลชันวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นเมนแฟกเตอร์ที่ต้องกลัวมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่ดอกเบี้ยจะขึ้นมันก็อาจจะยังไม่ได้มาเร็ว
ครับ
แปลว่าในช่วง12เดือนจากนี้ค่ะเราก็ยังเชื่อว่ามันก็คงยังเป็นลักษณะคงเป็นแฟลตอินเทรสเรทแบบนี้นะคะปลายทางก็คือขึ้นกับว่าถ้าคลิปอัดเงินเข้ามาแล้วเห็น recovery sign ซึ่งตัวเลขหลายๆตัวมันก็ค่อยๆดีขึ้น
ครับ
วันที่มันมาถึงตัวเลขที่เชื่อว่ารัฐบาลหลายๆประเทศพอใจอะค่ะการปรับหรือสูบออกของ liquidity จากระบบมันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นเมื่อนั้นนะคะมันถึงจะเป็นการบรรจบกันของ actual ของชีวิตจริงละกับของภาคการเงินนะคะถามว่าปลายทางจะอยู่ตรงไหนก็ขึ้นกับว่า recovery มันมาได้เร็วขนาดไหน
แล้วขึ้นอยู่กับวัคซีนด้วยเนาะ
ใช่
เป็น factor สำคัญ
คือสำหรับพี่อะค่ะวัคซีนอะมันก็ยังไงปลายทางมันมาอยู่แล้ววันนี้ก็แค่คนเดากันว่าคนคุยกันว่ามันจะมาเร็วหรือด้วยพลังของประเทศใหญ
่ๆ
หรือว่ามันจะมาแบบสิ้นปีหน้าก็อันนั้นก็จะเป็นหนึ่งในเบนช์มาร์กอะค่ะว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะ
ครับเราพูดถึงมุมมองการลงทุนไปแล้วเขาย้อนกลับมาพูดถึงกลุ่มเนี่ย Ultra High Net Worth Individuals ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผมว่าน่าสนใจมากไม่ใช่เฉพาะกับกลุ่มสถาบันทางการเงินอย่างเดียวคนทำธุรกิจทั่วๆไปสมมติว่าคุณผู้ฟังเป็นคนเปิดร้านกาแฟทำร้านเสื้อผ้าเปิดรีสอร์ททำเฟอร์นิเจอร์จริงๆมันยังมีกลุ่มที่มีกำลังซื้อเหล่านี้อยู่ที่เราสามารถที่จะดึงเข้ามาเขาเป็นกลุ่มลูกค้าเราได
้
วิธีคิดในการทำงานนะครับหรือทำเขาเรียกว่าสร้าง relationship กับคนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมีวิธีคิดยังไงบ้างครับ
ต้องบอกว่าง่ายมากเลยค่ะเหมือนอย่างที่พี่บอกเราเริ่มต้นด้วยความจริงใจก่อนเริ่มต้นอันนี้สำคัญมากพี่ว่าในทุกธุรกิจที่เป็นพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างธุรกิจของ SCB Julius Baer เป็นธุรกิจที่ lead โดยคนถูกไหมคะเพราะนั้นการสร้างความเชื่อมั่นการสร้างความมั่นใจสำคัญความขยันสำคัญถ้าเราอยากจะได้ใครสักคนเหมือนวันนี้พี่อยากได้คุณเคนเป็นลูกค้าวันนี้คุณเคนมี choice มากมายอะไรนะจะทำให้คุณอยากมาเป็นลูกค้าพี่ก็ต้องขยันขยันไปหาขยันเล่าเรื่องขยันอัปเดตตลาดทำการบ้านบางทีอะค่ะสิ่งเหล่านี้มันคือ experience ของลูกค้ากับเรา
experience
พี่ว่าธุรกิจเนี้ยมันเป็นธุรกิจที่เชื่อมกันด้วย relationship เขาต้องสัมผัสได้ว่าเรา serious ที่จะบริหารเงินเขาเรา serious ที่จะดูแลความมั่งคั่งเขาพี่ว่าอันนั้นคือจุดตั้งต้นเร็วช้าขึ้นกับอาจจะความเข้าใจความพร้อมจังหวะทามมิ่งแต่จริงๆคือเราอย่างที่บอกค่ะว่าเราต้อง be there all along ค่ะอันนี้คือสำคัญ
ครับจริงใจแล้วก็ผมชอบมากเลยคำว่า serious กับสิ่งที่ทำเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทำกาแฟทำอะไรถ้าเกิดคุณ serious ในสิ่งที่คุณทำเขาก็จะเกิด trust กับเราได้แล้วก็สร้าง conversation จริงใจกับเขาพูดคุยกับเขา
ก็เราคุยกันว่าจริงๆเป็นความโชคดีพอพี่อาจจะโชคดีคือพี่ได้มาทำธุรกิจนี้แบบในระยะเวลานานเพราะนั้นเนี่ยลูกค้าก็จะเห็นเราในฐานะคนจัดการดูแลเรื่องต่างๆเราเนี่ยมานานจากวันแรกเราเป็นแบงเกอร
์
วันแรกเราเป็นคนที่เขาไม่รู้จักถัดมาเราก็เป็นแบงเกอร์เป็นแอดไวเซอร์พอถัดมาเราก็เป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นพี่ซาเดลี่วันหนึ่งเราก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคือพี่ว่าอันนี้คือธุรกิจคือเราคุยกันว่าเรา actually เรา grow old ไปกับลูกค้าค่ะแล้วมันเป็นธุรกิจที่มีเสน่ห์เพราะว่าจริงๆเรามีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตคนที่ต้องบอกว่าคนที่จะมีสักร้อยล้านเนี่ยที่จะมาลงทุนกับเราคือคงต้องเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแน่นอน
แน่นอน
เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีโอกาสได้เจอลูกค้ามันคือlearning ใหม่ของเรา
เราก็ได้เรียนรู้จากเขา
ใช่
แต ่เมื่อกี้ผมชอบคำว่า grow old together ก็คือว่าคนที่ทำอาชีพลักษณะแบบนี้จะต้องเป็นคนที่มี commitmentส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่กันยาวๆถูกไหม
ยาวค่ะเพราะเรื่องยาวค่ะเพราะว่าถ้าไม่ยาวลูกค้าก็มีปัญหา
ก็ต้องดูแลลูกค้า
ใช่อ
ยู่กันเหมือนเป็นครอบครัวเลยเน
า
ะ
ใช่ค่ะใช่เพราะสุดท้ายอะไม่ว่าลูกค้าจะมีฐานะดีอย่างไรอะค่ะคือเงินที่เขาหาได้มันเป็น hard earned money อะไม่รู้จะพูดว่าไงคือเป็นเงินที่ทำมาหาได้มา
เข้าใจครับแลกมาด้วยหยาดเหงื่อทำงานหนักมา
หน้าที่เราอะคือทำให้มันโตขึ้น
ถูกครับ
เพราะนั้นคือเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีคอมมิทเมนต์ที่จะทำให้มันโตขึ้นค่ะ
เป็นความกดดันเหมือนกันนะ
จริงๆใช่ค่ะเพราะว่าอาชีพของ private bank อะค่ะหน้าที่หลักคือทำให้เกิด performance คือดูแลพอร์ตให้มันโตนะคะอันที่สองคือก็เทคนิคก็ดูแลลูกค้า
ครับ
นะคะจริงๆอาชีพเขาจ้างเรามาทำแค่นี้เลยเพราะจริงๆก็ควรตั้งใจทำทำออกมาให้มันดีค่ะ
สนุกยังไงครับขออนุญาตชวนคุยกับการที่พี่แปมเองทำงานด้านนี้มานานเ
นอกจากคำว่าสนุกต้องบอกว่าพี่หลงรักอาชีพนี้นะคะคือพี่รู้สึกว่าพี่โชคดีมากเวลาที่พอรู้จักลูกค้าไปถึง ระดับหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าเขาหามาได้ขนาดนี้อย่างไร เราจะเซอร์ไพรส์ว่าโอ้จริงคนแต่ละคนที่มาถึงจุดนี้เขาแบบผ่านอะไรมาบ้างแล้วหลายๆครั้งมันก็เป็นเหมือนโค้ชอะค่ะก็เป็นเลิร์นนิ่งเป็นออนเดอะจ็อบเลิร์นนิ่งกันไป
ที่หาไม่ได้จากหนังสือเน
า
ะ
ใช่แล้วก็ซาเดลี่มันก็ผ่านมาก็10ปีนะคะ
แต่วันนี้ถือว่าท้าทายมากท
้
าทายมากกับการทำนะครับ Joint Venture SCB Julius Baer ตึกอยู่ตรงสุขุมวิทนี่ใหญ่โตมากตอนแรกผมเดินผ่านนึกว่าโรงแรมบางคนนึกว่าบาร
์
นะครับแล้วผมเห็นก็มีการตั้งเป้ากันว่าภายในปีนี้นะครับ AUM หรือ Asset Under Management เนี่ย 20,000 ล้านอีก5ปีใช่ไหมครับ1ล้านล้านมันเห็นอะไรที่ความเป็นความตั้งใจที่เราตั้งเป้าไว้แบบนี้เนี่ยมันเป็นความกดดันเป็นความพยายาม
พี่ต้องแอบขออธิบายนิดนึงเรื่องล้านล้านเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่คลาสสิกมากคือจริงๆต้องเล่างี้ก่อนปี2ปีแรกของการตั้งเฟิร์มก่อนจริงๆปีที่แล้วกับปีนี้ค่ะจุดหลักๆจริงๆไม่ใช่ตัวเลขนะคะแต่เพิ่นโดยปกติถ้าคุยกันสั้นๆมันก็จะออกเป็นนัมเบอร์เพื่อเป็นเมเชอ
ร์
เมนต
์
นะคะ KPI ของทุกคนจริงๆก็บอกอย่างนี้ก่อนค่ะจุดหลักคือเราเนี่ยสร้างทีมเรามาตั้งที่เนี่ยเริ่มจากตึกก่อนตึกเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทั้งสองผู้ถือหุ้นนะคะบอกว่าเราจะอยู่ที่นี่กันยาวเรามีบอดี้ที่ represent ภาพของคอมมิตเมนท์ที่ชัดเจนมากคือไม่ต้องถามแล้วค่ะว่าการสร้างสิ่งนี้มาได้อย่างไรนะคะแล้วก็เพื่อเป็นไอคอนิกบอกลูกค้าถัดจากนั้นมา
เรา
ก็
นี่คือเรือนหอเนาะ
ใช่ใช่จริงๆเรือนหอนี่ขาดห้องนอนในตึกนี้ต้องบอกว่าพอเราทำเรื่องของ premise เรื่องอะไรเสร็จเรียบร้อยสิ่งสำคัญคือคนองค์กรของ private bank อะค่ะมันคือคนนะคะเราต้องมีอะไรบ้างเราก็ต้องมีคนดูแลลูกค้าเราเรียกอาชีพนั้นว่า RM relationship manager ความตั้งใจก็คือเราต้องมีทีมที่ใหญ่พอสมควรเพื่อที่จะรองรับลูกค้าไทยเพราะวันนี้เราสนใจว่าคนที่มีไทยบาทอยู่ปัจจุบันอยากจะมีทางเลือกในการลงทุนมากขึ้นคือเอามาลงกับเราเอามาลงผ่านเราเราก็จะพาออกไปลงทุนข้างนอกถูกต้อง proper ตาม regulator ตามกฎแบงก์ชาติตามกฎกลต.ก็ว่ากันไปเพราะนั้นวันนี้ค่ะ RM การสร้างคนสำคัญมากเพราะว่าถ้าวันนี้เรามี30คนนะคะวันนี้จำนวนคน RM อะค่ะทั้งตลาดโลกอะค่ะคนไทยอาจจะไม่ได้มีเยอะมากเราก็ต้องสร้างอันนี้คือจุดแรกจริงๆอันนี้คือ milestone แรกสร้างไม่ได้แปลว่าไปจ้างมาเสร็จเราเลิกกันสร้างแปลว่าจ้างมาเสร็จเราใช้เวลาหลายเดือนมากในการ make sure ว่าเรากลุ่มเขาถึงเขาจะเป็น private banker ตรงมาแม้กระทั่งมาจากเมืองนอกด้วยเราก็บอกว่าเราต้องสร้าง culture สร้าง DNA แล้วก็ให้เขาคุ้นชินว่าเรามีอะไรอะไรของดีของเรานะคะเพราะนั้นก็ใช้เวลาปี2ปีแรกคือโฟกัสทำเรื่องน
ี้เพราะฉะนั้นปี2ปีแรก1สร้างเรือนหอตรงนี้ไม่รู้ตามใจใครเนาะอันนี้ผู้อยู่คนไหนผมไม่แน่ใจนะ อันที่สองก็คือเรื่องของคน culture ต่างๆ DNA ใส่เข้ามา
ใช่ค่ะ
ครับ
แล้วก
็ตัวเลขที่ตั้งมาล่ะครับ
ตัวเลขที่ตั้งมาพี่ต้องบอกอย่างนี้ค่ะ 10% ที่เราพูดถึงจริงๆต้องบอกว่าเราไม่ได้ตั้งมาจากล้านๆนะคะต
้
องบอกว่าจริงๆอ่ะเรามองว่าพอเรามาอยู่ที่นี่ 10% พี่เราโฟกัสกันบน market share
okay.
whatever size ของ market is ซึ่งวันนี้ market share ในโลกของ private bank อะค่ะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าจริงๆคือตัวเลขมันคือเท่าไหร่เราก็ไปดูรีเสิร์ชที่เขาทำมาคร่าวๆแล้วก็บอกว่าเราอยากมีสัก 10% เพราะว่าเราเป็นลูกครึ่งไทยเนาะ แล้วเรามาอยู่ในตลาดไทยแล้วเราก็บอกว่าเงินออนชอร์เราจะทำไงให้มันงอกเงินดังนั้นเราก็เชื่อว่าเราอยากเห็นสัก 10% แหละจะกี่แสนล้านจะกี่ล้านล้านก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าถ้าบอกว่ามาร์เก็ตทั้งหมดมันมีสัก10ล้านล้านมันก็เลยคูณออกมามันก็ออกมาเป็นตัวเลขแบบ
นี้คือทั้งโลกถูกไหมครับ
ประเทศใช่ค่ะคือเงินของไทยไฮเนี่ยคือของเราเชื่อว่าในตลาดคนไทยอะ
ค
่ะเวลไซส์เป็นแบบนี้แต่ในนั้นเนี่ยมันอาจจะมีแลนด์ที่ดินสำหรับรอขายอันนี้คือ evaluation เพราะนั้นถามว่าปลายทางอะค่ะตัวเลขมันจะเป็นเท่าไหร่เราก็บอกว่าก็แล้วแต่คูณด้วย 10%
โอเค
เราอยากเห็น market share เรา 10%
บ
นอาจจะครึ่งนึงที่มันมีอารมณ์ของ SCB อยู่ใน element
โอเคทำไมต้องเป็น 10% ครับไม่ 20-30
คือเพราะว่า market ใน private bank มันเขาเรียก market มัน fragment มากค่ะ fragment แปลหมายถึงว่าในอดีตอะค่ะเราไม่รู้ว่าจริงๆตัวเลขนี้จริงๆมันคือเท่าไหร่
ครับ
การจะ quantify เม็ดเงินนะคะของคนลูกค้าแต่ละรายอ่ะจริงๆเราจับต้องไม่ได้หรอกค่ะมันได้แต่การเดา guesstimate นะคะ research ที่เราใช้จริงๆมันก็คือการ guesstimate การ proxy เอา asset บางอย่างอาจจะไม่เคยถูก move ก็ได้อย่างเงี้ยเพราะนั้นเราก็บอกว่าแล้วก็ player มีค่อนข้างเยอะ investment instrument มีความหลากหลายเราก็เลยคิดว่าอันนี้ก็เป็นไอเดียที่คุยกันแต่ถามว่าแน่นอนเมื่อเรามีประสบการณ์นะคะเราก็จะ adjustment accordingly แต่ถามว่าอยากจะเริ่มต้นด้วยตัวเลขแบบโหใหญ่มหาศาลเพื่อจะพูดให้ตลาดแบบตกใจหรือเปล่าคำตอบก็เปล่าค่ะจริงๆคือเราแค่คิดว่าวันถ้าเรามาอยู่ที่นี่เรามี 3% 5% น่ะมันคงอาจจะดูน้อยไปเนาะ เมื่อเป็นคอมโพเนนต์ของ SCB กับ Julius Baer
ครับตลาดในตอนนี้ผมคิดว่าคงแข่งขันสูง
ใช่
แล้วก็คิดว่าคงมีจากต่างประเทศเองด้วยในไทยเองด้วยก็มองเห็นโอกาสตรงนี
้ใช่ค่ะ
นะครับอะไรคือ value proposition ที่เราจะมั่นใจว่าถึง 10% แน่ภายใน5ปีนี
้พี่มองว่า value proposition แรกของเราคืออย่างที่บอกค่ะธุรกิจเราเป็น professional
ครับ
ลูกค้ามาหาเราบนแกน professional เราต้องเก่งบน advice การให้คำแนะนำการเลือกของแล้วนี่คือจุดเด่นสำคัญของการทำงานนะคะอันที่2คือ value proposition ที่2ก็คือต้องบอกว่าเรื่องของ commitment นะคะอันแล้วก็เราก็มี present ที่นี
่
พี่ว่าอันนี้คือจุดเด่นเลยค่ะอันหนึ่งของเราเพราะว่าเราอยู่กันจริงจังมาก แล้วก็จริงๆต้องเล่าให้ฟัง เล่าให้คุณเห็นฟังว่าช่วงโควิดอะค่ะเคยเราอยู่ที่นี่กัน RM เราแม้กระทั่ง head ของ RM เราที่เป็นต่างชาติ เป็น Swiss banker คือคนอยู่ที่นี่กันหมดเพราะนั้นเมื่อเกิดเรื่องตกใจขึ้นอย่างรุนแรงในตลาดเนี่ยโดยที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร ลูกค้าก็ตกใจลูกค้าก็แพนิคไอ้เราอยู่ที่นี่ค่ะเราไปหาลูกค้าได้เลย เรา reach ได้แล้วเงินที่เขารู้สึกว่าเขาโอนออกไปแล้วมันไปอยู่ไหนนะทุกอย่างมันชัดเจนมันเคลียร์เพราะฉะนั้นความมั่นใจอะค่ะมันก็จะเกิดนะคะสิ่งสุดท้ายคงบอกว่าตลาดมันพัฒนาไปเรื่อยๆเราเองอะค่ะก็ต้องเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะให้ความรู้กับลูกค้าเพื่อที่จะได้โตไปด้วยกันพี่ว่าอันนี้คือ key value proposition สุดท้ายก็คือแค่ว่าเรามีพาร์ทที่เป็นออนชอร
์
นะคะของกลุ่ม SCB ซึ่งอันนี้เป็น unique competency ของเราเลยคือเป็น unique advantage ของเราถ้าเทียบกับ house อื่นๆถ้าเป็น house ฝรั่งที่เป็น competitor เพราะฉะนั้นน่ะเราสามารถดูแลลูกค้าได้ครบเบ็ดเสร็จทั้ง portfolio
ท้ายที่สุดละกันนะครับผมคิดว่าคุณผู้ฟังก็อาจจะสนใจนะครับไม่ใช่สนใจมาใช้บริการนะอยากทำงานด้านนี้รู้สึกว่าน่าสนใจ มีคำแนะนำอะไรบ้างสำหรับคนที่อยากทำงานลักษณะเป็น private banker เป็น RM เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับลักษณะการให้บริการเรื่องการเงินสำหรับเนี่ยกำลังซื้อสูงมากเพื่อเอาไปต่อยอด
ถ้าคนที่อยากทำงานนะคะข้อแรกต้องเป็นคนชอบตลาดค่ะชอบ movement ต้องไม่ตกใจง่ายคือเพราะตลาดจากนี้เป็นต้นไปพี่มั่นใจว่ามันจะมีความผันผวนมหาศาล มันมีหลายเรื่องที่ภาษาพวกเราเขาเรียกว่าคาดการไม่ได
้
นะคะไม่คิดว่าจะมี Brexit ก็มี Brexit ไม่คิดว่าโดนัลด์ทรัมป์จะได้เป็น President ก็ได้เป็น President นะคะเพราะนั้นข้อแรกคือต้องชอบตลาดต้องชอบ Investment แปลว่าต้องศึกษาเข้าใจเรื่องเหล่านี
้แล้วก็ต้องอยู่ใกล้มันตลอดเวลา
ใช่อันนี้เป็น Passion นะคะต้องบอกว่า
ต้องเป็น Passion
อันที่สองคือต้องชอบงานเราอะค่ะยังถึงเราจะเป็น Professional เราเป็น Service Industry เพราะฉะนั้นเราก็ต้องชอบที่จะเซ
อร
์วิสที่จะดูแลลูกค้าเป็นงานที่ต้องดีกว่าคนนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามี2 element นี้พี่ว่าก็ good enough ที่จะตั้งต้นอย่างนี้ดีกว่านะคะ
สุดท้ายครับบทเรียนที่ได้มาจากผมทราบมาว่าพี่แปมก็เจอทั้งเหตุการณ์ แฮมเบอร์เกอร์แครชิส2008ตอนนั้นอยู่ในเหตุการณ์เลยใช่ไหมครับอยู่ที่สิงคโปร์
ใช่ค่ะ
แล้วก็เหตุการณ์ในครั้งนี้ผ่านมา12ปีใน2020เนี่ยทุกวิกฤตสอนอะไรกับแบบบัง
ทุกวิกฤตสอนข้อแรกคือห้ามตกใจนะคะเวลาพี่คุยกับทีมทุกๆคนนะคะแล้วก็หลายคนที่มีประสบการณ์ผ่านไซเคิลมานะคะต้องบอกว่าวิกฤตแบบเนี้ยถ้าเราแยกได้ว่าเราต้องแยกให้ออกก่อนจุดตั้งต้นว่าอันเนี้ยคืออีเวนต์
ค
ือ
เหต
ุ
การณ
์เฉพาะเดี๋ยวมันจะจบอันนี้อย่าตกใจพี่ไม่รู้พูดได้หรือเปล่าแต่จะบอกว่าถ้ามีตังช่วงเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกคนตกใจคือทามิ่งของเรา
อันนี้ทุกคนพูดเยอะว่าเก็บเงินสดไว้วอร์เรนบัฟเฟตต์ก็ทำอย่างนี้เก็บเงินสดไว
้แต่ว่าใครจะกล้าซื้อตอนนั้นอันนี้ดีนะคะอันนี้เป็นกัดของแต่ละคนนะคะวันนั้นก็มีคุยกันรีคอมเมนด์หลายคนมากแต่แบบทุกคนก็บอกว่าไม่อะเพราะไม่รู้บอททอมอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ข้อแรกคือถ้าเราแยกออกว่าอันนี้เป็นสเปเชียลอีเวนต์เกิดแล้วเดี๋ยวจะจบนะคะเดี๋ยวก็มาประมวลผลกันว่าจะยังไงสิ่งแรกคือห้ามตกใจเพราะนั้นวันนั้นเราก็จะ recommend ลูกค้าว่าอย่างโควิดที่ผ่านมาเราก็จะบอกว่าเราไม่ให้คัดดรอปถ้าตราบใดที่ hold good asset ไม่ต้องคัดลอสใจเย็นๆรอดูก่อนนะคะในขณะเดียวกันแต่ถามว่าแต่ถ้ามันเป็นเขาเรียก direction change หรือการเปลี่ยนบนภาพของโครงสร้างทิศทางอันนี้ค่ะอาจจะต้องรีบประเมินแล้วก็ดูว่าเราต้อง take action เลยนะคะอันนี้คือจุดแรกแยกให้ออกว่าเหตุการณ์นั้นคืออะไร
เป็นอีเวนต์หรือว่าจริงๆเป็นเชิงสตรัคเจอร
์
เลย
ใช่นะคะเพราะถ้าเชิงสตรัคเจอร์เลยเช่นของบางอย่างจริงๆจะบอกว่าเพิร์นโกดักอาจจะไม่แวลิดละเพราะว่าเราเคยบอกว่ากล้องฟิล์มอ่ะมันเอาแล้วแต่ตอนนี้มันกลับมา นะคะมันก็แต่คือถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างปุ๊บเนี่ยภาพมันเปลี่ยนแล้ว value ของ company ที่เคยมี high value มากๆมันจะ no longer มี value นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันแรกอันที่สองคืออันแรกห้ามตกใจอันที่สองคือต้องบอกว่าเราอาจจะต้องย้อนกลับไปว่าเวลาที่เราจะ invest ค่ะเราต้องเข้าใจ objective แล้วก็เข้าใจเรื่องของระยะเวลาของเงินเราจริงๆคือเราอ่ะต้องเริ่มต้นจากการเข้าใจจริงๆว่าอันเนี้ย investment เนี่ยเพื่ออะไร
ตัวเราเองอ
ันนี้ apply all นะคะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นลูกค้าhigh net worth ultra high จริงๆทุกคน
ครับ
ที่อยู่บนอยากโลกของการอยากจะสร้างเวลเราจะต้องรู้ก่อนว่าเงินเราเงินเย็นเงินร้อนอยู่สั้นอยู่ยาวนะคะข้อสุดท้ายคือในวิกฤตมีโอกาสเสมอมันก็มี opportunity ของคนที่ทำ return ได้อย่างมหาศาลในช่วงจังหวะนั้นเช่นกันซึ่งมันก็สอนชีวิตเหมือนกันนะคะว่าคือเพราะนั้นก็คือมีสติแล้วก็อย่าตกใจแล้วเราก็มาลองดูว่าเราจะ take โอกาสจากสิ่งนี้อย่างไร
ครับเป็นคำแนะนำที่ดีมากนะครับอย่าตกใจมีสติก่อนแยกให้ออกว่าอีเวนต์หรือเป็นเชิงสตรัคเจอร์การเปลี่ยนแปลงจริง
ๆ
นะครับอันที่สองคือเข้าใจตัวเองแหละว่าเราลงทุนไปเพื่ออะไรเรามีเงินเย็นเงินร้อนเราหมุนอะไรยังไงสภาพธุรกิจเราเป็นยังไงแล้วก็อันดับสุดท้ายก็คือเนี่ยทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอแล้วผมเชื่อว่าครั้งนี้ก็มีโอกาสรออยู่เต็มไปหมดนะครับอยู่ที่ว่าเราจะกล้ามองเห็นแล้วก็เทคริสกับมันหรือเปล่านะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
ขอบคุณนะคะ
ขอบค
ุ
ณค
่
ะ
and that'sThe Secret Sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ